Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Брижит Бардо, филмска икона, почина во Франција на 91 годишна возраст. Личност со силни политички ставови, таа престана да глуми во 1970-тите и се посвети на благосостојбата на животните, како што објавува Пеги Джакумелос. Брижит Бардо, француската актерка од 1960-тите, која стана една од најголемите сирени на екранот на 20-тиот век, а подоцна и милитантен активист за правата на животните, почина на длабока возраст во својот дом во Јужна Франција. Бардо е родена на 28 септември 1934 година во богато индустриалистичко семејство. Студирала класичен балет и била откриена од семен пријател кој ја ставил на насловната страница на списанието «Ел» на 14 годишна возраст. Но францускиот филмски продуцент Вадим, за кого се омажила во 1952 година, ја направил меѓународно славна како сексуализирана тинејџерка во филмот од 1956 година «And God Created Woman». На врвот на филмската кариера, што опфаќала околу 28 филмови и 3 брака, Бардо станала една од најпознатите звезди во Франција. Жителот на Париз, Кловис Понтевен, вели дека за многу луѓе таа била познато име. Таа беше икона дури и на меѓународно ниво. Бардо за него, човек на одредена возраст сега, од секогаш ја познавал ерата на Бардо. Ги ценал незините филмови, некои од незините први филмови предизвикаа бес, но за него беше шок кога дознал дека починала.
She was an icon, even at the international level. Bardo for me, a man of a certain age now, I have always known the era of Bardo. We have appreciated her films. Some of her first films caused a furor. Not a scandal, but no. No, it is a shock for me to learn that she has died.
Францускиот председател Емануел Макрон одаде почит на Бардо во објава на социјалните мрежи. Цитат: незините филмови, незиниот глас, незината блескава слава, незините иницијали, незините таги, незината великодушност, страст кон животните, незиното лице што стана Маријана. Брижит Бардо отелотвори живот на слобода, француско постоење, универзален сјај. Та не допре, жалеме за легендата на векот, затворен цитат.
Her films, her voice, her dazzling fame, her initials, her sorrows, her genuine passion for animals, her face that became Marianne. Brigitte Bardot embodied a life of freedom, a French existence, a universal radiance. She touched us. We mourn a legend of the century.
Толку беше широко распространета незината привлечност, што во 1969 година незините црти на лицето беа избрани да бидат модел за Маријана, националниот символ на Франција и официјалниот галски печат. Лицето на Бардо се појави на статуи, поштенски марки, па дури и на монети. Втората кариера на Бардо како активист за права на животните беше подеднакво сензационална. Таа отпатува на Арктикот за да го обелодени уништувањето на бебиња фоки. Таа го осуди користењето на животни во лабораториски експерименти и се спротивстави на испраќањето мајмони во Вселената. Изабел Гетц е портпаролка на француската гранка на активистичката група People for the Ethical Treatment of Animals. За неа беше најважно да ги брани животните, вели Гетц. Таа го правеше тоа од срце, со својот глас, со својот лик, па дури и со своето наследство, бидејќи Брижит Бардо ја основа својата фондација со аукција на своите лични работи што ги продаваше на аукција за да генерира средства за основање на својата фондација за заштита на животните. Целиот незин живот, вели Гетц, незиниот духовен живот, незиниот материјален живот беше посветен на животните. Незиниот живот беше за животните, вели Гетц.
What was the most important thing for her was to defend animals. She did so with her heart, her voice, her image, and even with her heritage. Since Brigitte Bardot started her foundation by auctioning her personal things in order to generate funds to start her foundation to defend animals. So it really was was her whole life, her spiritual life, her material life, which finally became animals.
Во 1985 година таа беше наградена со Легијата на честа, највисокото одликување на нацијата за незината работа со животните. Популарноста на Бардо се намали поради што незините напори за заштита на животните добија екстремистички тон, а незините крајно десничарски политички ставови често го осудуваа приливот на имигранти во Франција, особено муслимани. Таа исто така упати голем број јавни хомофобични навреди и беше осудена 5 пати во француските судови за потикнување расна омраза. Бардо никогаш не се прилагоди на центарот на вниманието. Таа го обвини постојаното внимание на печатот за обидот за самоубиство, што следеше 10 месеци по раѓањето на незиното единствено дете Никола. Бардо го предаде својот син на неговиот татко, а подоцна изјави дека била хронично депресивна и неподготвена како мајка. Бардо се омажи за својот трет сопруг, западногерманскиот милионер Гинтер Сакс, во 1966 година и се пензионираше во својата вила на Ривиерата во Сан-Тропе на 39 годишна возраст во 1973 година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.